Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 3-nji ýanwary Gepdäniň ýegşenbi günü. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen olar bilen sizmen ýogşan anygyrwan tanşedýär. Prezident Nikolas Maduro'nun täze saýlawlar zar etmegine berilen 8 günlük möhletiň 3-nji fevralda soňlanmagy bilen Ýewropa Birleşiginiň 7 ýurdy Juan Guaido'ny Venezuela'nın prezidenti hökmünü ikrar etmäge taýýarlanýar. Maduro Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Portugalyň, Niderlandiýanyň we Belgiýanyň talaplaryny beýhaýalyk hökmünü ret etdi. Maduro 2-nji fevralda Karakasy öz tarapdarlarynyň üýşmelegine çykyş edip, Venezuela'nın hakyky prezidenti menniydi. Birleşen Ştatlar, Kanada, şeýle de esasy region oýunçylary şol taýanyny Brazil, Kolumbiýa we Argentina birem Guaido'ny gollamağa başladı. Beýleki ýurtlar şol taýanyny Venezuela'nın sosialist hökümeti bilen harby baglanşyklary bolan ortet Maduro'nu gollaýar. 2-nji fevralda müňler çadam tapkyr 9-njy hepde paýtagyt Belgradda we beýleki şäherlerde ýygnanyp Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler hashtag 5 millionyň bir şygary bilen köçelere çykdylar. Bu şygar Vučić demonstrasiýaçylaryň talaplaryny alga alman, eger ol ýerde siziň 5 millionyňyz bolsa-da men sizi başa ýygmerin diýenden soňra döredildi. Belgraddaky demonstrasiýalara paýtagtdaky universitetiň studentleri hem goşuldylar. Olar öz student ýoldaşlaryny hem protesto goşulmagy. Bilim ministri Mladen Sarsewçiň bolsa işden çekilmegine çagyrdylar. Sarky eltekçi protestçiler diýilýänleriň müňlerçe Parijde tapkyr 12-nji hepde protest ýörüşlerini dowam etdirdi. Bu hereketiň gowşamak alamatlarynyň görnünligine we prezident Emmanuel Macronyň gollugynyň güýçlenmegine garamazdan Fransiýanyň beýleki şäherlerinde hem kiçirak protestler gurnuldi. Protestler odalky yürüyüşler mahalline yaralanan yollaşlarını silav hormat bildirdiler ve polisiyanın pitne gödöksülü üçün redi noklar ulanmağını yalgarıp çıkış ettiler. Köpçülüğü kontrollük etmekte ulanlayan kapma karşılıklı yara Evropa'nın köp yurdunu kadagan edildi. Hökümet noýabr aýyna başlanan protestlerden bäri 1000 çemet polisiýa ofiserinin 1700 demonstrasiýasynyň yaralananlygyny aýdýar. 12 hepde bäri dowam edýän protestler ýurtda ýanyş salgydynyň ýokarlanyrylmagyna garşy demonstrasiýalardan başlanyp, oppozisiýa tarapyndan Macronyň hökümetine garşy rewolýusiýa derejesini giňeldirdi. İçeri İşler Ministerliği 2-nji fevralda protestçilerin garşysyna ýurt boýunça 80 000 howpsuzlyk işgärinin çykarylanyny, olaryň 5 000 çemesiniň Parijde ýerleşdirilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda adam öldürüp soňra Türkmenistana gaçanlygy aýdylýan 2 adamyň biri 10 ýyl goly wagtdan soň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. 2009-njy ýylda New York'un Woodmere diýilýän ýerine 35 ýaşyndaky Vladimir Tolstoy'u urup öldürmekde guman edilýän adam Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýip New Twelve Long Island neşri habar berýär. Vladimir Tolstoy 2009-njy ýylyň 4-nji martynda Brooklyn'in Brighton Beach seksiýasynda öz maşgala kärhanasynyň golaýyny öldürildi. Onuň ýerine aýaly we 3 hepdelik gaýdy galdy. Guman edilýän 2 adamyň Tolstoy'un ýanynaky 32 000 dollarlaryny ogurlanyny aýdylýar. Polisiýanyň sözlerine görä 2 adam soňra Türkmenistana gaçyp gidýär. Resmiýleriň tassyklamagyna görä guman edilýän Abakar Gadiýew soňra Türkmenistanyň Awstraliýaga gidýär we 2014-nji ýylda şol ýerde tutsak edilýär. Pidanyň maşgalasy guman edilýän gaňhoryň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilme ugrunyny 5 ýyllap göreş alyp bardy we bu iş şenbe güni ahyryna bitirildi diýip New York'un polisiýa departamenti aýtdy. New 12 Long Island neşri bu işde guman edilen ikinci adamın Türkmenistan'ı yaşayanlığına aýdýar. Polisiýanyň soňky warlyklaryna görä ol adam Türkmenistanyň azat erkini ýaşaýar sebäbi bu ýurt bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda ekstradisiýa şertnamasy ýok diýip habarda aýdylýar. 4 ýyl goly ozal Istanbully Abbasanyň konsulxanasyna ýaragly hüjüm etmekde guman edilýän aýal türk howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. Aşa çepçi jeňçi toparyň agdasy bolan Hatice Kılıç Istanbulyň awsular etrawynda tutsak edildi diýip yerli gubernatoryň edarasy 2-nji fevralda aýtdy. 2019-njy ýylyň awgustynda bolan hüjümde 2 aýal konsulxananyň oka tutdy. Olaryň biri şol wagt tutsak edildi. Emma beýleki Kılıç gaçyp gutuldy. Onuň gizlenýän ýeri barada maglumat berene 1,5 milyon lira, ýagny 290 000 dollar meçhörüne bayrak goýuldy. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulan makalalaryň başyny Azatlygyň derňegi. Türkmen ýüri togullyklar raýatlary ýerlemekde Rod and Schwarz nemes kompaniýasynyň enzamlaryny ulanýan bolmagy mümkinligini atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan watan gorukçularynyň gününi belleýär. Bellinkat gidlin ýara söwdasyny derňegi. Bellinkat açık derine usaydı İtalya'nın Türkmenistan'a satan yaralarının üstüne açtı atlı makarlarımız hem bu kepte en kopa konuların başına geliyor. Türkmenistan'a internetten vepeyin gülleyenlerin sani bir heptenin devamını 577% arttı. Türkmenistan'a studentlere mobil telefonları internet ulanmak kadağın edildi atlı havarlarımız hem bu kepte en kopa